Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Συχνά στη ζωή μας, πριν από ένα νέο ξεκίνημα, προηγείται μια ανασκόπηση του παρελθόντος και κάποιοι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι απολογισμοί. Τα μαθήματα πιάνου ως εκπομπή ξεκίνησαν θέτοντας ως πρώτο τους στόχο τη γνωριμία με το ρεπερτόριο για πιάνο του 20ου αιώνα, με τρόπο αναλυτικό και χρονικά συστηματικό, περνώντας δηλαδή από δεκαετία σε δεκαετία και στέκοντας σε χαρακτηριστικά πιανιστικά έργα κάθε μίας. Ο επόμενος κύκλος της εκπομπής ήταν μια διαδρομή σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, πάντα με κέντρο το πιάνο και με ανάλογη συστηματικότητα, ανεβαίνοντας χρωματικά από την ντο μείζωνα και φτάνοντας πολλούς μήνες αργότερα στη σι ελάσσονα, γνωρίζοντας σημαδιακά έργα γραμμένα σε κάθε μία από τις 24 συνολικά διαφορετικές τονικότητες. Αν το σκεφτεί κανείς, και οι δύο θεματικοί κύκλοι της εκπομπής βασίστηκαν σε στοιχεία απολύτως αντικειμενικά. Στην πρώτη περίπτωση, στον ιστορικό χρόνο, στη δεύτερη περίπτωση, στην τονικότητα. Ωστόσο, η μουσική πράξη δεν νοείται χωρίς τον δρόντα καλλιτέχνη ή τους δρόντες καλλιτέχνες. Υπό μία έννοια, οι συνθέτες δεν μας αφήνουν το ίδιο το μουσικό έργο τέχνης σε μία μορφή οριστική, πάγια και απαράλλακτη, αλλά αφήνουν οδηγίες για την ερμηνευτική αναδημιουργία του κάθε φορά. Η αλήθεια είναι πως όσο πιο πίσω πάει κανείς στον χρόνο, τόσο η παρουσία των συνθετών μειώνεται. Στην παλιά μουσική, κατά κανόνα, οι ερμηνευτικές οδηγίες είτε απουσιάζουν εντελώς, είτε έστω είναι πολύ περιορισμένες και μεμονωμένες. Όσο ερχόμαστε προς το σήμερα, οι συνθέτες γίνονται όλο και πιο παρόντες μέσω οδηγιών πάνω στην παρτιτούρα του έργου τους, ζητώντας την α δυναμική, το β φραζάρισμα, τον γ τρόπο παίξηματος. Αλλά και πάλι, κανένα σύμβολο, καμία λέξη, καμία φράση τους, όσο αναλυτική και αν είναι, δεν μπορεί να περικλείσει όλο το εύρος της μουσικής, όλες τις προοπτικές, όλες τις δυνατότητες, όλες τις προεκτάσεις. Αυτές, μοιραία, όσο πιστός σε εντολές και αν θέλει να είναι κανείς, ήταν, είναι και θα είναι πάντα εξαρτημένες από το μυαλό και την ψυχή των εκτελεστών. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να εγκαινιάσουμε μια στροφή της εκπομπής μας, όχι πια στο μουσικό αντικείμενο, αλλά στο υποκείμενο. Δηλαδή, εν προκειμένου, στους πιανίστες. Θα αποπειραθούμε να φιλοτεχνήσουμε τα μουσικά τους πορτρέτα μέσα από τις ηχογραφήσεις τους, μικρές ή μεγάλες, σύντομες ή εκτενείς, γνωστές ή άγνωστες. Είναι αλήθεια πως το πιάνο ως όργανο έχει ελκύσει πολλούς να το υπηρετήσουν και σε κανένα άλλο όργανο δεν συναντά κανείς τόσους πολλούς σπουδαίους ερμηνευτές. Ο κατάλογος όχι απλώς των καλών πιανιστών, αλλά των μεγάλων πιανιστών από τις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τις μέρες μας είναι αδιανόητα μακρύς, κυριολεκτικά ανεξάντλητος. Και φυσικά δεν θα μπορέσουμε να τον εξαντλήσουμε εμείς, αλλά θα προσπαθήσω να σταχυολογήσω πιανίστες και να σας προτείνω ερμηνείες τους με γνώμονα το ενδιαφέρον και την αξία τους, τουλάχιστον όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι. Θα ακούσουμε πιανίστες παλιούς και πιο σύγχρονους, πολύ διάσημους και λιγότερο διάσημους, συντηρητικότερους και επαναστατικότερους, αλλά πάντα ελπίζω ενδιαφέροντες. πιανίστες με άποψη και έντονη προσωπικότητα. Πιανίστες που κατέστησαν τον κόσμο του οργάνου τόσο εκπληκτικά πλούσιο. Σήμερα θα κάνουμε την αρχή αυτού του κύκλου εκπομπών με έναν πιανίστα που θαυμάζω και αγαπώ πολύ, δεν σας το κρύβω. Έναν πιανίστα που ουδέποτε έγινε στάρ, ουδέποτε θέλησε να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τρόπο υπερβολικό. Αλλά παρέμεινε σε όλη του τη ζωή ένας κρυμμένος θησαυρός για όσους έτυχε να γνωρίσουν τις ερμηνείες του ζωντανές ή ηχογραφημένες. Ο λόγος για τον Τσέχο Ιβάν Μόραβετς. Και μιας και μιλάμε για έναν πιανίστα που, αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια αξία του, μάλλον έμεινε στην ομίχλη, ας τον ακούσουμε να ερμηνεύει το έργο του συμπατριώτη του Λέος Γιάνατσεκ στην ομίχλη, γραμμένο το 1912. Τέσσερα μέρη, τέσσερις ατμόσφαιρες θολές και μελαγχολικές, τέσσερις εσωτερικοί μονόλογοι που λαμβάνουν μάλλον παράδοξες τροπές. Τέσσερα αραβουργήματα της πιανιστικής μουσικής. Και ένας ερμηνευτής που κατανοεί αυτή την τόσο ιδιαίτερη μουσική όσο λίγη. Ας τον απολαύσουμε. Thank you. Ακούσαμε το έργο «Στην Ομίχλη» του Λέος Γιάνατσεκ από τον Ιβάν Μόραβετς. Ο Μόραβετς πάντως δεν κινείται με άνεση μόνο στην σκοτεινή ιμπρεσιονιστικών αποχρώσεων μουσική σαν αυτή του Γιάνατσεκ που μόλις ακούσαμε. Άλλο τόσο μπορούσε να αναδείξει με επιτυχία μια μουσική διαυγή, σαφή και ανάγλυφη σαν αυτή του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον Μάιο του 1785 ο Μότσαρτ συνέθεσε μια φαντασία για πιάνο σε ντο ελάσσονα η οποία εκδόθηκε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς μαζί με μια σονάτα του στην ίδια τονικότητα και αυτό το γεγονός της κοινής έκδοσης των δύο έργων που έγινε ας μη γελιόμαστε για εμπορικούς λόγους έχει δημιουργήσει μια παράδοση να παίζονται μαζί όσο και αν από πουθενά δεν προκύπτει κάποια σχετική καλλιτεχνική πρόθεση του συνθέτη. Ολόκληρη η φαντασία διαπνέεται από μια αίσθηση ανησυχίας με διαρκώς μεταβαλλόμενες διαθέσεις. Μάλιστα, κάθε διαφορετική διάθεση εξερευνάται από τον συνθέτη σε τέτοιο βάθος που δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι η μουσική του βλέπει εντός εισαγωγικών πολύ πιο μπροστά από την εποχή της προς τον ρομαντισμό ενός Λίστ. Και είναι επίσης αξιοσημείωτο πως αυτή η αίσθηση συναισθηματικής ποικιλίας ενισχύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο συνθέτης εξερευνά όλη την έκταση του πιάνου της εποχής του, σε κάποιες περιπτώσεις ζητώντας από τα δύο χέρια να κινηθούν σε ακραία διαφορετικές περιοχές του οργάνου, κάτι πρωτότυπο ηχοχρωματικά για την εποχή. Και παρά τον πλούτο των ιδεών και την ποικιλία τους, η φαντασία είναι ένα έργο ομοιογενές και αρχιτεκτονικά αψεγάδιαστο. Μία έμπρακτη απόδειξη, αν θέλετε, του ότι η ελευθερία και η ακρίβεια δεν είναι ασύμβατα στοιχεία στην τέχνη, αλλά απολύτως συμπληρωματικά. Ας ακούσουμε τη φαντασία σε ντο ελάσσονα Köchel 475 του Wolfgang Amadeus Mozart από τον Ιβάν Μόραβετς. Ακούσαμε τη φαντασία σε ντοελάσσονα και όχελ 475 του Wolfgang Amadeus Mozart από τον Ιβάν Μόραβετς. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Πριν από λίγο καιρό, όταν κάναμε το αφιέρωμα στην τονικότητα της Σιμίζωνας, ακούσαμε μεταξύ άλλων τρία νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν από τον Μόραβετς. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα το θυμάστε, κυρίως χάρη στο συγκλονιστικά λυρικό παίξιμο του πιανίστα. Πράγματι, οι ερμηνείες του Μόραβετς στο σύνολο των νυχτερινών του Σοπέν συγκαταλέγονται ομολογουμένως στις ωραιότερες αναγνώσεις των έργων αυτών που έχουν αποτυπωθεί ποτέ ηχογραφικά. Η ηχογράφηση όλων των νυχτερινών έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη δεκαετία του 60, το 1966 συγκεκριμένα. Ο Μόραβετς είχε αρχίσει να κάνει εμφανίσεις και ηχογραφήσεις στην Αμερική από τις αρχές της δεκαετίας αυτής. Το 1962 έκανε την πρώτη του ηχογράφηση για την δισκογραφική εταιρεία Connoisseur Society που ειδικευόταν στην κλασική και την τζαζ μουσική. Το 1964 η σύμπραξή του με την ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Georg Zell άφησε εποχή και από εκεί και μετά ο Μόραβετς είχε γίνει πια ένας πιανίστας διεθνούς εμβελίας. Από τα νυχτερινά του Σοπέν θα ήθελα να ακούσουμε το 10ο, σε Life Εσημίζωνα, έργο 32, αριθμός 2. Και η ερμηνεία του Μόραβετς μας θυμίζει κάτι σπουδαίο. Πώς μπορεί κανείς να ουρλιάξει ακόμα και με τον σιγανότερο ήχο. Thank you. Ακούσαμε το νυχτερινό σε Life Εσημίζωνα, έργο 32, αριθμός 2, του Φρεντερίκ Σοπέν, από τον Ιβάν Μόραβετς. Το πρώτο μείζον πιανιστικό έργο του Claude Debussy ήταν η σουίτα που γλεπιανώ. Τα τρία της μέρη, πρελούδιο, ζαραμπάντ και το κάτα, έλαβαν την οριστική τους μορφή το 1901. Αλλά η ζαραμπάντ είχε γραφτεί κάποια χρόνια πριν, το 1894. Τότε ανήκε στο έργο «Images oubliées», «Ξεχασμένες εικόνες», και ήταν αφιερωμένη στην Yvonne Leroll, κόρη του ζωγράφου Henri Leroll. Το 1901, ο Debussy, αρκετά ωριμότερος, επεξεργάστηκε εκ νέου την παλιά του ζαραμπάντ και προσέθεσε το πρελούδιο και την τοκάτα, που είναι επηρεασμένα μουσικά από την παλιά μουσική του Μπαχ και του Σκαρλάτη, αλλά και των Γάλλων κλαβεσενιστών του 18ου αιώνα, ιδίως των μεγάλων Φρανσουά Κουπράν και Ζαν Φιλίπ Ραμό. Αν και πιανιστικά η σουίτα που γλεπιανώ αξιοποιεί τις δυνατότητες του μοντέρνου πιάνου της εποχής στο έπακρο. Κάτι βέβαια που ο Debussy από εκεί και ύστερα θα συνέχιζε να κάνει πολύ έντονα και συστηματικά μέσα από όλα τα πιανιστικά του αριστουργήματα, πρελούδια, ιμάζ, σπουδές και πολλά άλλα. Ο Ιβάν Μόραβετς σε όλη του τη ζωή διατήρησε βαθιά σχέση με τη μουσική του Claude Debussy, την ερμήνευε τακτικά και προσέφερε μοναδικές ηχογραφήσεις της. Και αν θα έπρεπε να διαλέξω μόνο μία από τις αρετές των ερμηνεών του στη μουσική του Debussy, αυτή θα ήταν το πώς αποφεύγει τις ρομαντικές χειρονομίες, κάτι στο οποίο ο ίδιος ο συνθέτης έδινε τρομερή βαρύτητα, αλλά την ίδια στιγμή δεν αποφορτίζει τη μουσική από τον συναισθηματικό της πλούτο, φροντίζοντας να την αναδείξει μέσα από τη χρήση μιας τεράστιας ηχοχρωματικής παλέτας και με έμφαση στην αρμονική της γλώσσα. Ας ακούσουμε τη σουίτα που γλεπιανώ του Claude Debussy από τον Ιβάν Μόραβετς. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τον Τσέχο πιανίστα Ιβάν Μόραβετς να παίζει το έργο «Στην ομίχλη» του Λέος Γιάνατσεκ, τη «Φαντασία σε το Ελάσσονα» και «Χελ 475» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το «Νυχτερινό» έργο 32, αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπάν και τη «Σουίτα» από γλωπιανό του Κλόντε Ντεμπισί. Μια πιανιστική και γενικότερα μουσική προσωπικότητα του εύρους και της εμβέλειας του Ιβάν Μόραβετς δεν θα μπορούσε φυσικά να εξαντληθεί σε μία μόνο εκπομπή. Και έτσι θα συνεχίσουμε να ακούμε μεγαλειώδεις ερμηνείες του και σε έργα άλλων συνθετών στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας!